Գլուխ 21-րդ Այդ օրը փոքր Քեթի պատճառով մենք ընկանք անհաճելի վիճակի մեջ։ Նա շատ ուրախ տրամադրությամբ վեր կացավ, տենչալով տեսնել հորաքրոջ տղային, նրա գնալու լուրը լսեց այնպիսի անզուս բարձունքներով ու գանգատներով, որ Էդգարը ստիպված էր հանգստացնել նրան, հավաստիացնելով, որ տղան շուտով կվերադառնա, սակայն ավելացրեց, եթե ինձ հաջողվի բերել նրան, իսկ դրա համար ոչ մի հույս չկար։ Խոստումը Քեթին մի քիչ հանգստացրեց, բայց ժամանակն ավելի զորավոր դուրս եկավ։ Թեև նա մերթնդ մերթ հարցնում էր հորը, թե Լինթոնը երբ կվերադառնա, բայց մինչև տղային նորից տեսնելը, նրա դիմագծերն այնքան աղոտացան աղջկա հիշողության մեջ, որ չճանաչեց նրան։ Երբ հանդիպում էի Մոլեգին հողմերի դարավանդից գործով Գիմերթն եկած տնտեսուհուն, միշտ հարցնում էի, թե ինչպես է իրեն զգում ջահել տերը, որովհետև պատանին ապրում էր համարյա նույնպիսի ինքնամփոփ կյանքով, ինչպես Քեթրինը, և երբեք ոչ մի տեղ չէր երևում։ Տնտեսուհու խոսքերից գիտեի, որ առաջվապես նրա առողջությունը թույլ է, և նա բոլոր տնեցիների համար հոգեմաշ բեռ է դարձել։ Ասում էր, որ միստր Հիթքլիֆը ըստ երևույթին շարունակում էր նրան ատել և գնալով ավելի խոր, թեպետև ջանք էր թափում թաքցնել այդ։ Տղայի ձայնի ամեն մի հնչյունը գարշանք էր ներշնչում նրան, և նա մի քանի րոպե անգամ չէր կարողանում նստել որդու հետ նույն սենյակում։ Նրանք հազվադեպ են իրար հետ խոսում։ Լինթոնը դասերն է սովորում և երեկոներն անց է կացնում փոքր սենյակում, որը նրանք կոչում են հյուրասենյակ, կամ էլ ամբողջ օրը պառկած է մնում անկողնում, որովհետև շարունակ հազում է, հարբուխ ընկնում, տարապում է թուլությունից և ամեն տեսակ ցավերից։ «Ես նրանից ավելի երկչոտ երեխա երբևէ չեմ տեսել», ավելացրեց կինը։ «Չեմ տեսել որևէ մեկին, որն այդպես հոգ տաներ ինքն իր մասին. Եթե ուշ երեկոյան պատուհանը բաց եմ թողնում, նա իրեն գցում է պատուհանի մոտ. Օ, գիշերվա օդը կսպանի նրան. Ամառվա կեսին էլ պետք է կրակ վառես նրա համար, իսկ Ջոզեֆի ծխամորճի ծուխը թույն է նրա համար. Նրան միշտ պետք է տալ քաղցրավենիք, համեղ ուտելիքներ և կաթ, անվերջ, իսկ թե ինչպես ենք մենք ձմեռը տանջվում, դա նրան չի հետաքրքրում. Մորթե թիկնոցի մեջ փաթաթված նստում է իր բազկաթոռին բուխարու մոտ. Ամբողջ օրը տուր կրակարանի երկաթե դարակում բոված հաց, ջուր կամ էլ մի այլ թմրեցնող ջրալի բան, որն պի, իսկ եթե հերթնը խղճալով գա զբաղեցնի նրան, հերթնը թեև կոպիտ է, բայց չարակամ չէ, ապա հավատացեք, նրանք կբաժանվեն իրարից, մեկը հայհոյելով, մյուսը լաց լինելով։ Կարծում եմ, որ եթե Լինթոնը իր որդին չլիներ, տանտերը ուրախ կլիներ, որ Հերթոնը ջարդի սպանի նրան։ Եվ նա, համոզված եմ, չեր հանդուրժի և շեմքից նրան դուրս կվռնդեր, եթե կիսով չափ իմանար, թե ինչպես է Լինթոնը ինքն իրեն խնամում։ Բայց գայթակղության այդպիսի վտանգ չի սպառնում տիրոջը, նա երբեք չի մտնում հյուրասենյակ, իսկ եթե իր ներկայությամբ Լինթոնը տանը սկսում է իր սովորությունները ցույց տալ, նա անմիջապես տղային ուղարկում է վեր նահարկ։ Այդ պատմածից ես գուշակում էի, որ պատանի Հիթքլիֆը ոչ ոքի մեջ համակրանք չգտնելով դարձել է եսամոլ ու տհաճ, եթե միայն ի սկզբանեն այդպիսին չի եղել։ Իմ հետաքրքրությունը նրա հանդեպ բնականաբար թուլացավ, թեև իմ մեջ նրա ճակատագրի նկատմամբ առաջացավ թախից։ Ափսոսում էի, որ նրան չէինք պահել մեզ մոտ։ Միստր Էդգարը խրախուսում էր իմ ջանքերը, որ ավելի շատ բան իմանամ տղայի մասին։ Իմ կարծիքով նա պատրաստ էր դիմել ռիսկի, որպեսզի տեսնի իր քրոջ որդուն։ Մեկ անգամ խնդրեց ինձ տնտեսուհուց իմանալ, թե արդյոք Լինթոնը երբևէ գյուղ գալիս է։ Նա ասաց, որ միայն երկու անգամ ձիով հոր ուղեկցությամբ եկել է գյուղ և հավատացնում էր, որ հետո այդ երկու անգամ էլ 3 կամ 4 օր խիստ հոգնած ու դաթրած էր լինում։ Այդ տնտեսուհին նրանցից հեռացավ, եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, փոքրիկ Լինթոնի տանը երևալուց 2 տարի հետո։ Նրան փոխարինեց մեկ ուրիշը, որին ես չէի ճանաչում։ Նա միջևորս էլ ապրում է նրանց մոտ։ Օրերը ագարակատանը դանդաղ սահում էին իրենց նախկին ուրախունով, միջև որ միս Քեթին դարձավ 16 տարեկան։ Նրա ծննդյան օրը ուրախ քեֆերով չէինք նշում, որովհետև դա միաժամանակ իմ տիրուհու մահվան տարեդարձի օրն էր։ Միստր Էդգարն ամփոփող կերպով այդ օրն անց էր կացնում գրադարանում, մենության մեջ, իսկ երբ մթնշաղին դուրս էր գալիս զբոսնելու, գնում էր Գիմերթոնի գերեզմանատուն, որտեղ հաճախ մնում էր մինչև կեսգիշեր։ Այնպես որ Քեթրինին թողնում էին մենակ, որպեսզի ինքը գտնի իր զվարճալի զբաղմունքը։ Այդ տարվա մարտի 20-ին գարնանային գեղեցիկ օր էր, և երբ Էդգարը գնաց, ջահել լեդին զբոսանքի համար հագնված, իջավ ինձ մոտ և խնդրեց միասին գնալ դաշտերի կողմը զբոսնելու։ Հայրը թույլ էր տվել մի պայմանով, որ մենք հեռու չգնանք և վերադառնանք մի ժամ հետո։ «Այնպես որ շտապիր, Էլեն», բղավեց նա, «ես գիտեմ, թե ուր պիտի գնանք. այնտեղ մորահավերը իրենց համար գաղութ են հաստատել, ուզում եմ իմանալ, բներ սարքել են, թե ոչ»։ «Բայց դա երևի շատ հեռու է», ասացի ես։ «Նրանք իրենց բները դաշտի եզրին չեն սարքում»։ «Չէ, հեռու չէ», ասաց նա։ «Հայրիկի հետ ես գնացել եմ այնտեղ, շատ մոտ է»։ Գլխարկս դրեցի և գնացի առանց մտածելու։ Քեթին ցատկոտելով վազում էր առաջ, վերադառնում էր ինձ մոտ, ջահել բարակի պես նորից էր առաջ վազում։ Սկզբում ես մեծ հաճույքով ականջ էի դնում արտույտների մերթ մոտիկից, մերթ հեռվից եկող երկին և հիանում էի երեկոյան արևի մեղմ ու ջերմ լույսով։ Ես նայում էի Քեթին, իմ փայփայած ուրախությանը, նրա մեջքի վրա ծածանվող ոսկեգույն խոպոպիկներին, նրա վարվռուն այտիկին, վայրի վարդի պես քնքուշ ու անարատ իր ծաղկման մեջ և անամպ բավականությամբ փայլող նրա աչքերին։ Այդ օրերին նա երջանիկ էակ էր և ասես հրեշտակ լիներ։ Ափսոս, որ ինքը չէր կարողանում գոհանալ այդ երջանկությամբ։ «Հապա ո՞ւր են ձեր մորահավերը, միս Քեթի», հարցնում էի ես։ «Արդեն պետք է հասած լինեինք դրանց»։ Ագարակատան պարտեզի ցանկապատը մնացել էր բավական հեռու, հետևում։ «Օ՜հ, մի քիչ էլ գնանք, միայն մի փոքր, Էլեն»։ Դա նրա անփոփոխ պատասխանն էր։ «Հիմա կբարձրանանք այն բլրակը, կկտրենք, կանցնենք այն հողապատնեշը, և մինչև դու հասնես մյուս կողմը, ես այնտեղից կքշեմ թռչուններին»։ Բայց այդ բլրակներն ու հողապատնեշներն այնքան շատ էին, որ ես, ի վերջո, սկսեցի հոգնել և նրան ասացի, որ հարկավոր է կանգ առնել ու հետ վերադառնալ։ Ես բղավում էի նրա հետևից, որովհետև ինձնից շատ առաջ էր անցել։ Նա ոչ լսում էր, ոչ էլ ուշադրություն էր դարձնում, առաջվա պես թռչկոտելով սլանում էր առաջ, և ես ստիպված էի հետևել նրան։ Ի վերջո, սուզվեց ինչ-որ փոսի մեջ, իսկ երբ ես նրան նորից տեսա, նա արդեն երկու մղոն ավելի էր մոտեցել մոլեգին հողմերի դարավանդին, քան իր սեփական տանը։ Տեսա, թե ինչպես երկու հոգի կանգնեցրին նրան, զգացի, որ նրանցից մեկը միստր Հիթքլիֆն էր։ Քեթին բռնվեց մորահավերի բները կողոպտելիս կամ համենայն դեպս դրանք փնտրելիս։ Դարավանդի հողը պատկանում էր Հիթքլիֆին, և այժմ նա կշտամբում էր որսագողին։ «Ես ոչ մի բույն չեմ քանդել և ոչ մի հատ չեմ գտել», ասաց աղջիկը, երբ ես հասա նրանց։ Ի հաստատում նիր խոսքերի, նա բաց արեց ձեռքի ափերը։ «Ես չէլ մտածում որևէ բան վերցնել, բայց հայրս ասում էր, որ այստեղ դրանք շատ-շատ են, և ես ուզում էի նայել ձվիկներին»։ Հիթքլիֆը չար ժպիտով նայեց ինձ, ցույց տվեց, որ հասկացել է, թե ում է հանդիպել, հետևապես ցույց տվեց և իր չարակամությունը ու հարցրեց, թե ով է նրա հայրը։ «Միստր Լինթոնը կեռնեխների ագարակատնից», պատասխանեց աղջիկը։ «Ես այդպես էլ հասկացա, որ դուք չգիտեք, թե ով եմ ես, այլապես այդպես չէիք խոսի ինձ հետ»։ «Ուրեմն դուք ենթադրում եք, թե ձեր հայրը վայելում է մեծ հարգանք ու պատիվ»,  ասաց նա կծու հեգնական տոնով։ «Իսկ ով եք դուք», հարցրեց Քեթրինը հետաքրքրությամբ դիտելով խոսողին։ «Այս մարդուն ես մեկ անգամ արդեն տեսել եմ, ձեր որդին է»։ Նա գլխով ցույց տվեց մյուսին, Հերթոնին, որը երկու տարի ավելացնելով իր տարիքին ոչինչ չէր շահել, բայց դարձել էր ավելի խոշոր և ուժեղ, Նա թողնում էր նույն անշնորք ու անտաշ պատանու տպավորությունը։ «Միս Քեթի», ասացի ես, «մեկ ժամի փոխարեն 3 ժամ է, ինչ մենք զբոսնում ենք, արդեն ժամանակն է, որ վերադառնանք»։
«Ոչ,
այս մարդը իմ որդին չէ», պատասխանեց Հիթքլիֆը ինձ հրելով մի կողմ։ «Բայց ես որդի ունեմ, դուք նրան նույնպես տեսել եք, թեև ձեր դայակը շտապում է, բայց կարծում եմ վատ չէր լինի, որ դուք, ինչպես և նա, մի փոքր հանգստանայիք. Չէիք շրջանցի այդ բլրակը և անցնի մեր տուն. Հանգստանալուց հետո դուք ավելի շուտ կհասնեք ձեր տուն. Ձեզ մեր տանը սիրով կընդունեն»։ Ես շշնջացի Քեթրինին, որ ոչ մի դեպքում չընդունի հրավերը, դա լիովին բացառվում է։ «Ինչու»՝ բարձրաձայն հարցրեց նա։ «Շատ վազվզելուց ես հոգնել եմ, գետինն էլ ցողով է ծածկված, չեմ կարող նստել. Գնանք, Էլեն»։ Բացի այդ, նա ասում է, որ ես տեսել եմ իր որդուն, կարծում եմ, որ սխալվում է, բայց գլխի եմ ընկնում, թե որտեղ է նա ապրում։ «Այ, այն ֆերմայում, որտեղ ես մեկ անգամ եղել եմ, երբ վերադառնում էի Փենիստոն Քրեքսից»։ «Չեք հիշում»։
«Հիշում եմ»։
«Դե լավ, Նելի, լրիր, նրա համար հաճելի կլինի տեսնել մեզ. Հերթն, աղջիկը հետ առաջ անցիր, իսկ մենք միասին կգնանք նրանց հետևից, Նելի»։ «Ոչ, նա չի գնա այնտեղ»,  բղավեցի ես, ջանալով ազատել իմ թևը, որ նա պինդ բռնել էր։ Բայց Քեթին վազելով արագորեն շրջանցեց ապարաժի ելուստը և արդեն համարյա մոտեցել էր դարպասի շեմքի քարին։ Նշանակված ուղեկիցը նրան չուղեկցեց, արահետից շեղվեց մի կողմ և չքացավ։ «Միստր Հիթքլիֆ, դա շատ վատ է», շարունակում էի ես։ «Դուք ինքներդ էլ գիտեք, որ լավ չեք անում»։ Այդտեղ նա կտեսնի Լինթոնին և հենց որ տուն վերադառնա, բոլորը կպատմի հորը և մեղավորը կլինեմ ես։ «Իսկ ես ուզում եմ, որ նա տեսնի Լինթոնին», պատասխանեց նա։ «Այս վերջին մի քանի օրը նրա տեսքն ավելի լավ է. Հաճախ չի պատահում, որ լավ տեսքով երևա մարդկանց. Մենք Քեթին կհամոզենք, որ այս այցը գաղտնի պահի. Այստեղ ի՞նչ վատ բան կա»։ «Վատն այն է, որ նրա հայրը կատի ինձ, եթե իմանա, որ ես նրան թույլ տվեցի ձեր տուն մտնել, և համոզված եմ, որ դուք չար մտադրությամբ եք աղջկան խրախուսում դիմել այդ քայլին»,  պատասխանեցի ես։ «Իմ մտադրությունն անկեղծ է, կարող եմ ձեզ հայտնել իմ մտադրությունը», ասաց նա։ «Ուզում եմ, որ ջահելները սիրահարվեն և ամուսնանան»։ «Ես մեծահոգի կլինեմ ձեր պարոնի նկատմամբ. նրա աղջնակը ոչ մի բանի հույս չի ունենա, բայց եթե հետևի իմ ցանկություններին, միանգամից կապահովի իրեն որպես Լինթոնի համաժառանգուհի»։ «Եթե Լինթոնը մեռնի», առարկեցի ես, «իսկ նրա առողջությունը շատ անհուսալի է, ժառանգորդ կդառնա Քեթրինը»։
«Ոչ, չի դառնա», ասաց նա,
«կտակում այդ մասին ոչ մի կետ չկա. կալվածքները որդուս հետ միասին կանցնեն ինձ, բայց դատից խուսափելու համար ես ցանկանում եմ, որ նրանք միանան, և որոշեցի իրագործել դա»։ «Իսկ ես վճռեցի, որ նա այլևս երբեք ինձ հետ միասին նորից չի մոտենա ձեր տանը»,  առարկեցի ես, երբ մոտենում ենք դարպասին, որտեղ միս Քեթին սպասում էր մեզ։ Հիթքլիֆը խնդրեց ինձ չանհանգստանալ և շավիղով առաջ անցնելով շտապեց բաց անել դուռը։ Իմ երիտասարդ լեյդին մի քանի անգամ նայեց նրան, ասես ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչ մտածի նրա մասին, բայց հիմա Հիթքլիֆը ժպտաց, հանդիպելով աղջկա հայացքին, և երբ դիմեց նրան, նրա ձայնը հնչեց ավելի մեղմ, իսկ ես հիմարս երևակայեցի, որ գուցե աղջկա մոր հիշատակը զինաթափ անի Հիթքլիֆին և թույլ չտա վնաս հասցնել նրան։